Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Letošek byl pro rodiče dětí po dětské mozkové obrně přelomový. Speciální neurorehabilitaci jim začaly proplácet některé pojišťovny. Platí to ale jen v případě, že jí s dítětem podstoupí v lázeňském prostředí. Pokud ji podstoupí v soukromém zařízení, hradit si ji musí i nadále sami. V čem je neurorehabilitační metoda unikátní a jak moc se liší pokroky, které oslavují rodiče u svých dětí po dětské mozkové obrně, od těch, ze kterých se radují rodiče zdravých dětí? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové z vedoucí brněnského rehabilitačního centra Sarema, diplomovanou zdravotnickou záchranářkou Radanou Tichou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne přeji.
Obecně je asi známý ten termín dětská obrna. U nás proti této nemoci existuje takovéto povinné očkování. Čím se právě tento známý termín liší od toho, co jsem řekla v tom úvodu, dětská mozková obrna?
Dětská obrna, na které vzniklo očkování, je virového původu, tudíž můžeme opravdu na to získat lék, ale rozdíl mezi dětskou mozkovou obrnou, ta vlastně je soubor nenakažlivých, neprogresivních a taky ale ne geneticky daných onemocnění mozku, hlavně motorické části toho mozku na základě hypoxie, což znamená, že ten mozek v nějakým raným stádiu života dítěte neměl dostatečné okysličení a na základě z toho vznikla porucha motorického centra toho mozku. Může vzniknout buď to v době těhotenství té maminky, že nějakým způsobem jí postihlo nějaká infekce, nebo při porodu, kdy ten porod je dlouhý, to dítě je delší dobu bez kyslíku, a nebo v prvních dnech toho života toho dítěte opět na základě nějaké poruchy dodávky kyslíku a snížené okysličení toho mozku. Může vzniknout také na základě dětské meningitidy nebo dětské encefalitidy, ale to je velice nízké procento.
Jak se to pak projevuje u toho samotného dítěte na tom, jak roste, vyvíjí se?
Hlavně rané stádium je bráno jako opravdu úplně to rané, takže to je vlastně fakt jako bezprostředně po tom narození. Dětská mozková obrana znamená to neprogresivní, co jsem říkala. To znamená, že ten mozek, jakmile je poškozen, tak už se potom ten stav nezhoršuje. On už prostě tak, jak se to zhorší na základě toho nedodávky toho kyslíku, tak už je to nastavený a to dítě se tak vyvíjí, jo, ta nemoc už se prostě nezhoršuje potom. Ale ty projevy, ty nemoci se vlastně objevují, až když se dítě začne jakýmkoliv způsobem pohybově projevovat. Pak se zjistí, že mají nějaké poruchy v těch, říká se tomu pohybový milník, že někde zaostávají. Pohybový milníky jsou například, že normální je, že ve 4 nebo ve 3 měsících je dítě na oporu o předloktí. V 6 měsících se má otočit, v 7 měsících má začít lézt, v 9 měsících má být stoj a potom chůze. To je normální klasický vývoj. A tyhle ty děti s poruchou vlastně dětskou mozkovou obrnou, to mají všechno opožděný. Většinou ty rodiče to zjistí do toho půl roku, ale jakmile je dlouhý porod, jakmile ta matka ví, že prodělala nějakou infekci, jakmile prostě to dítě má nějaký problém s tou kyslíkovou terapií po tom porodu, tak jsou tyhle ty děti už zaregistrovaný. To dítě vlastně je už bráno, jakože je nemocný, byť ten rodič toho moc neví, jaké to postižení tam bude, nebo jestli vůbec nějaké bude, ono opravdu ani žádné být nemusí. Tam strašně záleží na tom, jak dlouho ten dětský mozek byl bez kyslíku. Ale tím, že to není geneticky daná nemoc, tak se na to nedá nijak připravit. Nedá se na to ani očkovat, neexistuje na to vůbec žádný lék. Jo, je to hrozně individuální a i na základě toho ty děti potom vlastně vyrůstají ve velice individuální jedince. Máte děti z DMO, když vám vedle sebe postavím 3, každý bude úplně jiný. Nejlepší úplně terapeutický postup pro tyhle děti je začít takzvanou Vojtovou reflexní terapii. Její velká výhoda je v tom, že se dá začít úplně od útlého věku. Většinou dokonce, myslím si, že na některých neonatologiích to i probíhá, že i děti v inkubátoru mají tuhletu terapii, ale samozřejmě velice zjemněné formě. Funguje na základě toho, že máme v mozku zakodované určité motorické mechanismy, tudíž to tělo při zmáčknutí určitého toho bodu reaguje reflexně. Jo, nemusíme nad tím přemýšlet, samo začne reagovat. Začít čím dřív, tím líp, protože jakmile to dítě se začne jakýmkoliv pohybem projevovat a nemá takovej ten správný pohybový mechanismus nastolený nebo ukázaný, tak si vytvoří patologický mechanismus.
Co to znamená?
To znamená, že místo toho, aby se opíralo tak, jak se opírat má, například, tak se opře třeba, když má takzvanou hemiparezu, což znamená, že má poškození těla na jedné straně, takže to buď to pravá strana nebo levá strana, tudíž pravá noha a pravá ruka, tak se začne opírat pouze o tu levou a tu pravou tak nějakým způsobem tam jako plápolá. A když ho nezačneme spravovat tak, jak máme, tak on si vytvoří nějaký patologický vzorec jeho, který si prostě ten mozek vymyslí, protože náš mozek je tak strašně unikátní v tom raném věku, že si dokáže vytvořit spoje, propojení, přestavby a začne si tvořit vlastní, jako kdyby nové pohybové mechanismy. Je strašně důležitý začít právě, co nejdřív to jde, kdy ta neuroplastice, to tomu se říká neuroplasticita mozku, kdy se využívá právě to je jeho funkce a schopnosti té přestavby, aby jsme dávali to dítě do toho správného pohybového mechanismu. Neříkám, že samozřejmě dokážeme ty děti vycvičit tak, že potom budou se pohybovat úplně normálně, jako bez jakéhokoliv postižení, pochopitelně, že ne. Ale jde nám o to se dostat do takového stádia, které je pokud možno co nejvíc podobné tomu zdravému.
Mění se kromě toho, co lze sledovat právě na těch pohybových milnicích, mění se i nějak psychika dítěte, které prochází tou dětskou mozkovou obrnou, nebo psychologie, nebo způsob vnímání, chování?
Takhle, ještě jsou vlastně přidružené choroby k dětské mozkové obrně, které jsou velice časté, a to je zaostávání vlastně v mentálním vývoji. Takže tam strašně záleží, v jaké té mentální sféře to dítě je. Čím víc je mentálně v pořádku, tím víc bohužel má psychické problémy a psychologického charakteru a je to hlavně na základě toho, že si uvědomují, že jsou vlastně sociálně izolovaní, že se špatně budou začleňovat do toho kolektivu, že jsou odkázaní na práci pečovatelů, na rodičích a to většinou vede k hodně těžkým psychickým stavům, hlavně potom u holčiček pozorujeme hlavně v pubertálním věku. Chtějí se líbit samozřejmě, takže ano. Ještě další přidružené choroby tady k tomu jsou poruchy zraku, poruchy sluchu, poruchy vnímání sama sebe a citlivosti. A ještě poslední je tam epilepsie, která velice často bývá u těch dětí s dětskou mozkovou obrnou.
Posléze, jak se k tomu přistupuje, k té rehabilitaci, když už jsme v té fázi, že se opravdu do půl roku projevily ty následky dětské mozkové obrny?
Vojtovou metodou se začíná, potom nastupuje takzvaný Bobat koncept, to je taková jemnější metoda. No a my vlastně tady začínáme pracovat s dětma kolem 2., 3. věku dítěte a je to hlavně z toho důvodu, že my vlastně potřebujeme, aby to dítě mělo nějakou pohybovou aktivitu a chtělo něco dělat.
Teď už jsme u té unikátní metody. Jaká je a v čem je právě ta její unikátnost?
Je unikátní hlavně v tom, že to je intenzivní neurorehabilitační systém, který se jmenuje TeraSuit. Je rozdělena na 3 části ta terapie. První část je, že prohříváme ty svaly a na základě takových nahřívacích polštářků a potom dochází k masáži těch končetin, kde se vyplavuje kyselina mléčná a jiné metabolity a lépe se tím vlastně připravují svaly na tu práci. Druhá část je, kdy my vlastně děti zavěsíme do takového závěsu, nebo spíš určitou toho část toho těla zavěsíme do závěsu a tím limitujeme sílu té gravitace a působení na to tělo a tím se líp s těma dětma vlastně oni můžou cíleně posilovat tu danou část toho těla, je to pro ně snazší. A třetí část je v oblečku, se dá dát na oblečení toho dítěte, takzvaně uzemňuje to dítě, je hodně dobrý právě na stabilizaci toho dítěte ve stoje. V tom vlastně to dítě potom cvičí v takzvané 3D projekci, kde ty děti vlastně můžeme dát do 3D vertikalizace, ať už je to sed, nebo vysoký klek, nebo stoj.
Pro co je to dobré? 3D prostor?
Jde o to, že vlastně my je dostáváme do té středové čáry a tím se vlastně jako kdyby oni si uvědomují sami sebe v té středové čáře a v tu rovnováhu vlastně vlastního těla. Princip toho cvičení hodně podobný opravdu od ty Vojtovy metody. Opět využíváme tu neuroplasticitu toho mozku, že ten mozek dokáže si vytvořit ty nové spoje. Ta středová čára je důležitá právě pro tu vertikalizaci a ty oblečky jsou důležité, protože ty děti stabilizují, dokáže jim zpevnit ten trup. Neurologicky děti nemají rádi, když nemají svoje tělo pod kontrolou. V tom oblečku ho mají pod kontrolou, zlepšuje to vlastně koordinaci toho těla. Oni se líp koncentrují na to, co mají dělat, protože to tělo prostě mají lepší kontrolu pod ním, takže ty končetiny potom líp fungují při tom cvičení. Ten mozek si líp jako kdyby utváří ty spoje a líp si zachovává ty nové pohybové stereotypy. stereotypy.
Jsou pokroky, které oslavují rodiče u svých dětí po dětské mozkové obrně jiné než ty, ze kterých se radují rodiče zdravých dětí? I o tom už za chvíli opět s Radanou Tichou z brněnského rehabilitačního centra zaměřeného na takzvanou neurorehabilitaci.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je Radana Tichá z brněnského rehabilitačního centra zaměřeného na takzvanou neurorehabilitaci, tedy na pomoc lidem s neurologickým postižením. My se bavíme stále o dětech po dětské mozkové obrně. Řekli jsme si o tom, jak se má postupovat při té léčbě, při té rehabilitaci. Teď jsme si nastínili unikátní metodu. Co se pak projevuje, když dítě nastoupí takovou rehabilitaci? Jsou to unikátní?
Opět je to individuální. A i co se týče vlastně těch benefitů po té terapii, tak u každého to probíhá úplně jinak. Tam samozřejmě strašně záleží, je to individuální na základě toho, jak moc jsou postižení, jak cvičí doma, jaké jsou doprovodné terapie, které vlastně dělají s tím dítem mimo naši intenzivní rehabilitaci, jaké to dítě je. Máme děti, u kterých vidíme výsledky už po první terapii. Máme děti, u kterých jsou výsledky třeba až po půl roce nebo po roce. Nic není špatně, nic není správně, je potřeba k tomu přistupovat tak, že jakýkoliv, byť seme menší pokrok, je dobrým směrem. Máme ale i takové rodiče, kteří nám říkají, že ty děti po té skončené terapii, že třeba hůř spí nebo začínají hůř jíst, ale to většinou bývá jenom jednorázový efekt. Je to opět normální, je to reakce toho nervového systému na něco nového a je potřeba nepřestat v té léčbě. Jo, nebát se toho, že se prostě něco takového negativního stalo, je to úplně normální. A většinou právě pozitivní efekt potom je o to větší při té další terapii. Jde to ruku v ruce dokonce i s vývojem mentální vývoje, děti se začínají rozmlouvat, líp komunikují, líp jí, stravovací návyky mají lepší, takže byť cvičíte pohybově, tak se to zlepšuje i na té jiné stránce.
To už je možná otázka, z čeho se pak radují právě ti rodiče, kteří řeší tuto situaci dětí po dětské mozkové obrně oproti těm, kteří mají zdravé děti. Jaké jsou ty drobnosti, ze kterých se pak člověk raduje?
Právě teď se to řekla sama. Rodiče postižených dětí se opravdu dokáží radovat úplně z prkotin, z malička těch drobností, který si normálně zdravě smýšlející mozek ani nevšimne. Jo, oni se opravdu dokážou radovat jenom z toho, že to dítě usměje symetricky na obě dvě strany, že zvedne tu ruku o kousek výš, že prostě má větší rozsah pohybu v kloubu. Jenom tohle jsou vlastně drobnosti, ze kterých oni se nesmírně radují a radují se samozřejmě i s těma dětma dohromady. Klasicky zdravý člověk by si toho ani nevšiml.
Souvisí potom ten pokrok také třeba u toho dítěte s tím, že tak jak vidíme běžně třeba u zdravých dětí, taková ta zvídavost ohledně prozkoumávání prostoru. Projevuje se to pak právě u těchto dětí, které absolvují rehabilitaci, tak je jeden z těch účinků to, že se snaží právě více prozkoumávat to okolí, jsou si jistější nebo jsou sebejistější.
Ano, tohle je samozřejmě i ten cíl, to je něco podobného, jako že se můžou osamostatnit a ta rehabilitace by jim měla tohleto vlastně dát. Oni jakmile cítí tu jistotu ve svém těle, zjistí, že se můžou nějakým způsobem pohybovat, tak se jim samozřejmě zvýší i to sebevědomí a oni chtějí, my chceme, aby chtěli se pohybovat, my chceme, aby vlastně šli dopředu a tím i ruku v ruce jde dopředu i ten jejich mentální vývoj, protože jakmile oni chtějí někam jít, tak oni chtějí něco prozkoumovat, chtějí například něco otevřít a tak dále. Ale záleží to opět na jejich mentální úrovni, se kterou se vlastně narodili.
Vy sama máte zkušenost rodiče s dítětem s neurologickým onemocněním. Jak se vyrovnat s tím, že budeme v rodině řešit tuto situaci?
Tak samozřejmě ze začátku je to strašný šok. Jo, to je to brutální šok, ze kterého se prostě musíte dostat co nejrychleji to jde, protože to dítě je jediné, co máte a vy jste jediný, co on má. Takže je potřeba se z toho rychle dostat. Pochopitelně, že ze začátku jsem měla takové problémy, že jsem mu srovnávala s těma zdravýma dětma. Tím, že ty pohybové milníky u něj byly ze začátku ne tak znatelný, tak jsem si vždycky říkala, jo, když on to má jenom o měsíc posunutý, to bude ještě dobrý. A furt je tam taková ta naděje, že možná bude nějakým způsobem třeba srovnatelný s těma zdravýma. Až jsem přestala srovnávat, tak jsem se uklidnila, srovnala jsem se s situací, která prostě je, a začali jsme pracovat na tom, jaká genetika mu byla dána do vínku. A myslím si, že to je jeden z nejčastějších dětí, který vůbec může být.
Ta úleva tady nastává ve chvíli, kdy člověk proti tomu přestane bojovat.
Přesně tak. Když proti tomu přestanete bojovat, prostě stejně to nevyhrajete. Jo, no prostě to absolutně ani nejde. A ty děti jsou sice jiný, jo, ani já proto nemám ráda název handicapovaný děti nebo postižený děti. Jsou to prostě děti se speciálníma potřebama a to tak opravdu je. Jsou to jiný děti, speciální děti, ale umí se radovat ze života úplně stejně jako klasicky zdraví děti. A já právě ráda s ním dělám úplně všechny běžné aktivity, které prostě i ty zdraví děti dělají. Chodím s ním na koupaliště, chodím s ním do parku, chodím s ním do zábavního centra. Když se s tím naučíte žít, tak se otevřete úplně jiný dveře. To dítě vám jako kdyby zvocelí vás, máte jiný náhled na život, radujete se opravdu úplně z maličkostí a myslím si, že jako může být ten člověk i šťastnější, samozřejmě, když opomenete všechny ty peripetie, které s tím souvisejí, protože těch je samozřejmě spousta.
Říká Radana Tichá, vedoucí brněnského rehabilitačního centra Sarema. Děkuji za setkání, děkuji za rozhovor.
Já vám taky moc krát děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.